Radioskonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus pavasara šķīdoņu laikā, Kocēnu novada doma izdevusi rīkojumu, kas nosaka autotransporta kustības ierobežojumus. Ierobežojums stājas spēkā ar piektdienu 28. Februāri un ilgs līdz jauna rīkojuma izdošanai par ierobežojumu atcelšanu. Ierobežojumi attieksies uz tiem transporta līdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 7 tonnas. 1. martā 2010. Kocēnu novada Vaidavā sāksies pirmais posms atklātā novusa turnīrā Vaidavas kausa 2014 individuālajās sacensībās. Sacensības notiks 6 posmos, pielāgojoties Latvijas novusa federācijas sacensību kalendāram. Vēl šodien var pieteikties dalībai sacensībās. Ņemot vērā to, ka ir pieaugusi sociālo tīklu izmantošanas popularitāte, Kocēnu novada doma turpmāk gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ikvienam interesentam aktuālo informāciju par pašvaldības darbu un notikumiem Kocēnu novadā sniegs arī sociālajā tīklā draugiem.lv. Jaunizveidotajā lapā ikviens interesēts varēs iegūt informāciju par aktualitātēm pašvaldībā. Kocēnu novada doma aicina sekot līdz aktivitātēm gan pašvaldības internetu mājaslapā www.kocenanovads.lv, kā arī sociālos medijos draugiem.lv un mikroblogošanas vietnē twitter.com.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.